Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Kurti nuk paraqitet në prokurori pas ftesës lidhur me rezervat shtetërore. Amnesty International thot se Serbia përgjoj ilegalisht gazetar dhe aktivist. BE-ja dërgon një diplomat për të biseduar me udhëhecit e rinj të Sirisë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është paraqitur me 16 dhjetor në prokurorinë speciale, me gjithë ftesën që ishte bërë javën e kaluar, për të dëshmuar sot në 9:30 lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Zëdhënësja e prokurorisë speciale Liridona Kozmaçi u tha gazetarve se zyra e kryeministrit ka njoftuar se Kurti nuk do të paraqitet për të dëshmuar, pasi që është në udhëtim jashtë vendit. Kozmaçi tha se prokuroria speciale do të ftojë Kurtin për të dëshmuar në një datë tjetër. Një ditë më herët, Kurti kishte publikuar në rrjetet sociale fotografi nga vizita e tij në Sloveni. 4 ditë më parë, burimet e Radios Evropa e Lirë në prokurorinë speciale konfirmuan se Kurti është ftuar lidhur me rastin e rezervave shtetërore, në të cilin është e implikuar edhe ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa është e arsyeshme nëse udhëtimet për në Sloveni dhe Kroaci kanë qenë të paraplanifikuara, por ai shtoi se prokuroria duhet të caktojë një datë re sa më shpejt në mënyrë që të sigurohet efikasiteti i hetimeve. Të dëgjojmë në vijim një deklaratë të Miftarajt.
Varësisht se kur është marrë akt vendim për fillimin e hetimeve në këtë rast, prokurori i shtetit i ka afat 2 vite për të marrë një vendim të tillë, qoftë për të hudhur akt akuzën apo qoftë të hudhur akt vendimin për fillimin e hetimeve, apo qoftë për të ngritur akt akuzë. Duke marrë për pas se në këtë rast ka pasur arrestime në muajin gusht të vitit 2023, të thotë ka mundësi që akt vendimi është marrë edhe para kësaj kohë, kështu që besoj këtë informat e ka prokurori dhe ai të duhet të bënde planifikimin e duhur, mënyrë që të sigurohet që ky rast të trajtohet mirë efikase.
Por çfarë janë rezervat shtetërore dhe si nisën hetimet e prokurorisë për këtë rast? Detajet e sjell raporti në vijim.
Rezerva shtetërore u bën fillimisht kryelajm në gusht të vitit 2023 kur flitej për keqpërdorimin e tyre. Atkohë u arrestuan disa persona, në mesin e të cilëve edhe punonjës të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të udhëhequr nga Hajdari. Bastisit dhe arrestimet u bën pas publikimit të disa audioincizimeve nga portali nacionale në Kosovë, në të cilat pretendohi se vaji i kontraktuar dhe i paguar në Poloni për rezervat shtetërore të Kosovës nuk ishte arritur kur, ngjashëm as rezervat e grurit. Hajdari tha në atë kohë se blerjet për rezerva shtetërore janë bërë në përputhje me ligjin, por nuk dha më shumë detaje, me që informacionet për to janë sekrete shtetërore. Ajo akuzoi policinë se gjatë të bastisjeve ka marrë në cilësinë provave dokumente të klasifikuara si sekrete shtetërore. Kryeministri Albin Kurti i doli në mbrojtje Hajdarit duke thënë se nuk ka kurfar korrupsioni e keqpërdorimi. Unë kam besim të plot në ministrën Rozeta Hajdari dhe në punën e saj, tha ai, dhe e akuzoi siç u shpreh elitën e vjetër dhe të korruptuar politike, gjykatësit e prokurorët e saj dhe mediat e keqpërdorura për mbështetje të krimit. Në përgjigje, Këshilli Prokurorial i Kosovës i kërkoi Kurtit që të përmbahet nga deklaratat shantazhuese dhe nënçmuese. 8 muaj më vonë në prill të këtij viti, vetë Hajdari u ftua për intervistim nga prokuroria speciale në ndyshimin se ka keqpërdorur detyrën zyrtare në lidhje me rezervat shtetërore. Në paraqitjen e saj para prokurorëve, ajo e mbrojti veten në heshtje. Opozita kërkoi dorëheqjen e Hajdarit, por ajo mohoi se ka arsye për një gjë të tillë. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, në anën tjetër kërkoi që të pritet epilogu i rastit. Radio Evropa e Lirë pyeti në Prokurorinë Speciale se deri ku kanë arritur hetimet, por nuk mori përgjigje. Rezervat shtetërore përbën nga mielli, vaji, sheqeri, barnat, produktet higjienike, nafta e tjerë, që mund të përdoren në rast të shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme, si pasojë fatkeqësive natyrore apo luftrave, por edhe në rast të mungesës së këtyre artikujve në treg. Ato i menaxhon Departamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadrin e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Kosova nisi mbledhjen e këtyre rezervave nga viti 2012. Ato sigurohen me buxhet të shtetit, por edhe nga mallrat që konfiskohen për shkak të veprave kundër vajtëse dhe kalojnë në pronësi të shtetit. Se sa është sasia këtyre rezervave nuk dihet, me që ky informacion, me ligjin për rezervat shtetërore, konsiderohet sekret shtetëror, ashtu si edhe vendodhja e tyre.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Amnesty International publikoi një raport në të cilin tha se zyrtarët serb instaluan programe spionazhi në telefonat e vjetra gazetarëve dhe aktivistëve. Kjo organizatë citoi prova forenzike, digjitale dhe dëshmi nga aktivistët që thanë se ishin hakuar në muajt të fundit. Ministria e Brendshme e Serbisë, Ministria e Jashtme dhe Agjencia e Inteligjencës BIA nuk ju përgjigjen kërkesave të Amnesty për koment. Më shumë detaje sjell Nadia Ahmeti.
Zyrtarët serb instaluan programe spionazhi në telefonat e vjetra gazetarëve dhe aktivistëve, tha Amnesty International në një raport të publikuar me 16 dhjetor, duke cituar prova forenzike digjitale dhe dëshmin nga aktivistët që thanë se ishin duke hakuar në muajt e fundit. Në të dy rastet, softueri ofruar nga kompania izraelite e mbikëqyrjes Cellebrite DAI LTD u përdor për të hapur telefonat, thuhet në raport. Programi spion serb i quajtur Novi Spy nga Amnesty me pas realizoi fotografitë fsheta të pajisjeve mobile, kopjoi kontaktet dhe ngarkoi ato në një server të kontrolluar nga qeveria, thuhet në raport. Në disa raste, aktivistë dhe një gazetar raportuan shenja aktivitetesh të dyshimta në telefonat e tyre mobil, menjëherë pas intervistave me policinë dhe autoritetet e sigurisë serbe, tha Amnesty. Ministria Brendshme e Serbisë, Ministria e Jashtme dhe Agjencia e Inteligjencës BIA nuk ju përgjigjen kërkesave të Amnestis për komente të bëra me 12 dhjetor. Produktet e Cellebrite përdoren gjerësisht nga forcat e zbatimit të ligjit përfshir FBI-n për të zhbllokuar telefonat inteligjent dhe për t'i hetuar për prova. Shefi i marketingut i Cellebrite, David Gee, tha se kompania po hetonte akuzat e Amnestis. Nëse këto akuza janë të sakta, ato mund të përbëjnë një shkelje të marrëveshjes sonë të licencës për përdoruesit, tha Gi për Reuters. Nëse rezulton të jetë kështu, tha Gi, Cellebrite mund të pezulloj përdorimin e teknologjisë saj nga autoritetet serbe. Vendosja e softuerve të mbikëqyrjes në pajisje absolutisht nuk është ajo që ne bëjmë, tha Gi. A i shtoj se Cellebrite kishte filluar të kontakton të zyrtarët serb, por refuzoj të jep të detajet të meteshme. Njën nga aktivistët e përmendur nga Amnesty në raport tha se kishte vënë re që kontaktet në telefonin e tij ishin eksportuar më njëherë pas një takimi me BIA-n. Aktivisti tha Reuters u a kishte treguar telefonin eksperteve të forenzik digital, të cilët të zbuluan se programi spion Novi Spy kishte eksportuar kontaktet e tij dhe kishte dërguar fotografi private nga pajisja e tij në një server të kontrolluar nga BIA. Sipas Amnesty, Serbia kishte marrë pajisje për thyrjen e telefonave nga Cellebrite si pjesë e një pakete më të gjerë ndihme për të ndihmuar Serbinë të plotësojë kërkesat për integrim në Bashkimin Evropian. Kjo paketë, financuar nga qeveria norvegjeze dhe administruar nga zyra kombeve të bashkuara për shërbimet e projekteve UNOPS, ju ofrua Ministrisë e Brendshme të Serbisë nga viti 2017 deri në 2021 për ta ndihmuar Serbinë në luftën kundër krimit të organizuar, thuhet në raport. Qeveria norvegjeze ndaloi përkohësisht dërgimin e pajisjeve të Cellebrite në Serbi në vitin 2018, tha Amnesty. Ambasada norvegjeze në Beograd gjithashtu ngriti shqetësime për programin, shtoi raporti, por UNOPS-i përfundimisht dorëzoi pajisjet në qershor të vitit 2019. Pretendimet të bëra në raport janë alarmante dhe nëse janë të sakta të papranueshme, tha zëvendës ministri i jashtëm Norvegjisë Maria Varteresian për Reuters. Ne do të takomi me autoritetet serbe si dhe me UNOPS-in me vonë këtë muaj për të marrë informacion të mbetejshëm mbi çështjen. Ne presim që UNOPS të hetoj akuzat, shtoj ajo. UNOPS tha në një deklarat se mirëpriste raportin e Amnesty dhe tha se që nga viti 2017, agjencia kishte forcuar me tej mekanizmat për të vlerësuar dhe zbutur efektet e mundshme negative. Agjencia nuk dha detaje mbi këto masa.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Personeli ushtarak rus në Siri po përballet me mungesë ushqimi dhe ujë të pishëm, përderisa vazhdon evakuimi i trupave dhe i pajisjeve, sipas inteligjencës ushtarake të Ukrainës. Këto probleme janë të përhapura në bazat ushtarake në Tartus dhe Hmeim, si dhe në anijet pranë Bregdetit të Mëzdheut. Ndërkohë, Rusia po vijon tërheqjen e kontingjentit të saj nga zonat e largëta të Sirisë. Raportin për transmetim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Personeli ushtarak rus që ndodhet ende në Siri po përballet me mungesë të ushqimit dhe ujë të pishëm, përderisa atje po vazhdon evakuimi i trupave dhe pajisjeve, sipas drejtorisë kryesore të inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Personeli rus po përballet me këto probleme në bazat ushtarake në Tartus dhe Hmeimim, dhe në anijet e ankuruara në det pranë Bregdetit të Mëzdheut, tha shërbimi për shtyp i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Ky institucion gjithashtu tha se pjesëtarët e mbetur të shërbimit rus po presin avion transport tues ushtarak, të cilët supozohet të sillin ushqime. Në atë deklaratë thuhet me tutje se Rusia po vazhdon të tërheq kontingjentin e saj nga zonat e larta të Sirisë. Njëkohësisht në disa rrugë rusët shoqërohen nga grupet armatosura që kundërshtojnë regjimin e Asadit, teksa i Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës. Deklarata shtoi se ka zëra që çarkullojnë mes ushtarëve rus, se Moska ka rënë dakord të mbajë praninë e saj në dy bazat, ku numri i personelit ushtarak arrin në 3000. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të verifikojë në mënyrë të pavarur këtë informacion, të cilat janë komentuar nga autoritetet ruse. Ministria e Jashtme ruse tha në Telegram se kishte evakuar një pjesë të personelit të saj diplomatik nga Siria me 15 vjetor. Ajo tha se tërheqja u krye me një fluturim të posaçëm të forcave ajrore ruse nga baza ajrore Hmeim. Avionet transportues rus janë larguar nga bazat ajrore Hmeim në ditët e fundit si pjesë e evakuimit pas rrëzimit të liderit sirian Bashar al-Assad. Assad urzua javën e kaluar pas një ofanzive të udhëhequr nga grupi islamik Hayat Tahrir al-Sham. Assad u largua drejt Rusisë, që ishte mbështetja kryesore e regjimit të tij. Pamjet satelitore të marra me 13 dhjetor nga kompania e teknologjisë hapsinore Maxar duket se tregonin që Rusia po përgatitet për tërheqjen e pajisjeve ushtarake nga bazat ajrore Hmeim. Pamjet tregonin të paktën dy avion ngarkues Antonov An-124 në pistë. Rusia gjithashtu ka dërguar disa anije në Siri, sipas informacioneve të siguruara. Në Damask, HTS-ja ka paralajmëruar një qeveri të përkohshme dhe lideri saj Riyad al-Assad i tha AFP-s me 15 dhjetor se është i bindur se fraksionet që ndihmuan në rrëzimin e Assadit do të bashkohen në një forcë vetme. HTS-ja dhe qeveria kalimtare kanë insistuar se të drejtat e të gjithë sirianëve do të mbrohen. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken foli me sekretarin e jashtëm britanik David Lemmy për situatën në Siri, tha zëdhënësi i departamentit të shtetit Matthew Miller me 15 dhjetor. Blinken dhe Lemmy diskutuan situatën dhe parimet e miratuara nga shtetet bashkuara dhe vendet rajonit që duhet të zbatohen gjatë procesit të tranzicionit dhe formimit të një qeverie të re, tha Miller në një deklarat. Me 14 dhjetor, Blinken mori pjesë në një takim urgjent në Jordani të ministrave të jashtëm nga Liga Arabe, Turqia dhe zyrtarë të larë nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Ai tha më pas se Shtetet e Bashkuara kishin bërë kontakte të drejtë për drejta me HTS-n dhe palët e tjera. Ai refuzoi të diskutojë detajet e këtyre kontakteve, por tha se është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të përcillin mesazhe për grupin mbi sjelljen e tij dhe mënyrën se si synon të qeverisë gjatë periudhës së tranzicionit. Blinken tha se një deklaratë e përbashkët ishte rënë dakord në takimin në Jordani, që përcakton parimet që vendet e tjera duhet të shohin në tranzicionin politik të Sirisë, duke përfshirë gjithë përfshirjen dhe respektimin e minoriteteve dhe grave, si dhe sigurimin që grupet terroriste të mos merrnin kontrollin e vend.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.